26. kafli. Einhverju sinni komu nokkrir menn frá Síf til Sáls í Gíbeu og sögðu: Veist ekki að Davíð er í felum á Hakílahæð gegnt Jesímon? Sál hélt þegar af stað og fór niður til Síf eyðimerkur. Með honum fóru 3000 menn, úrvalslið Ísraels, til þess að leita að Davíð í Síf eyðimörk. Sál setti upp herbúðir á Hakílahæð sem er við veginn gegnt Jesímon, en Davíð hélt kyrru fyrir í eyðimörkinni. Þegar hann komst að því að Sál hafði eltan inn í eyðimörkina, senda hann njósnara á vettvang og komst á að því hvar Sál hélt sig. Síðan hélt Davíð af stað og fór þangað sem Sál hafði sett herbúðir sínar. Þá sá Davíð hvar Sál hafði lagst til svefns ásamt Abner Ners sinni hersöðingja sínum. Sál svaf í miðjum herbúðunum en hermennirni lágu umhverfis hann. Þá sneri Davíð sér að Hetítanum Ahimelek og Abisai Serjúsinni, bróður Jóabs, og sagði: Hver vill koma með mér niður í herbúðirnar til Sáls? Ég skal koma með þér, svaraði Abisai. Þegar Davíð og Abisai komu til hersins nóttina, fundu þeir Sál þar sem hann lá sofandi í herbúðunum og var spjót hans rekið í jörðu við höfðalagans. Umhverfis hann lágu Abner og hermennirnir. Þá sagði Abisai við Davíð: Í dag hefur Guð selt óvinðin í hendur þér. Nú festi ég hann við jörðina með einu spjótslagi, meira þarf ekki. Davíð svaraði Abisai: Dreftu hann ekki, hver getur lagt hönd á drottins smurða og komist hjá refsingu? Svo sannarlega sem drottin lifir, hélt Davíð áfram, mun drottin sjálfur ljósta hann, hvort heldur hann deyr þegar hans tími er komin eða hann fellur í orrustu. Drottin forði mér frá að leggja hönd á drottins smurða. Taktu spjótið við höfðalagans og vaskrukkuna. Við skulum fara héðan. Þegar Davíð hafði tekið spjótið og vaskrukkuna við höfðalag Sáls, héldu þeir leiðar sinnar. Engin sá neitt, né varð neins var, og engin vaknaði, heldur sváfu allir, því að þungur svefn frá drottni hafði sígið á þá. Þegar Davíð var komin yfir dalinn tók hann sér stöðu á fjallstindi þannig að langt var á milli þeirra. Síðan hrópaði Davíð til hersins og Abners Nerssonar: Abner, svaraðu mér. Abner svaraði: Hver er það sem hrópar á konunginn? Þá hrópaði Davíð til Abners: Átt þú nokkurn jafningja í Ísrael? Hvers vegna gættirðu ekki herra þíns konungsins? Maður nokkur komst inn í herbúðurnar og ætlaði að drepa konunginn herra þinn. Þér hefur farist illa. Svo að sannarlega sem drottin lifir, eigið þið skilið að verða drepnir fyrir að gæta ekki herra ykkar, drottin smurða. Gættu nú að? Hvar er spjót konungsins og vaskrukkan sem voru við höfðalagans? Sál þekkti rödd Davíðs og sagði: Er þetta rödd þín, Davíð, sonur minn? Davíð svaraði: Já, herra minn og konungur. Og hann bætti við: Hvers vegna ofsækirðu, herra minn, þjón þinn? Hvað hef ég gert? Hvað illt hef ég í huga? Nú ættir þú, herra minn og konungur, að hlusta á það sem þjón þinn segir. Hafi drottin æstig upp gegn mér, fengi hann að finna fórnarilm. En ef það eru menn, þá séu þeir bölvaðir fyrir augliti drottins, því að þeir hafa nú rakið mig í burtu svo að ég á ekki lengur hluti í arfleifð drottins. Þeir segja: Farðu og þjónaðu öðrum guðum. En blóð mitt skal ekki renna til jarðar fjarri augliti drottins. Konungur Ísraels er kominn til að leita að einni fló eins og þegar akurhæna er eld upp í fjöllunum. Þá svaraði Sál: Ég hef brotið af mér. Komdu aftur, Davíð, sonur minn. Ég skal aldrei framar gera þeir neitt illt fyrst þú virtir líf mitt svo mikils í dag. Ég hef hegðað mér heimskulega og mér hafa orðið á mikil mistök. En Davíð svaraði: Hér er spjót þitt, konungur. Einhver þjónaðinna getur komið hingað yfir og sókt það. Drottin endurgjaldur hverju manni réttlæti hans og trúfesti. Þó að drottin hafi í dag selt þig mér í hendur, vil ég ekki leggja hönd á drottins smurða. Svo dýrmætt sem líf þitt var í augum mínum nú í dag, verður líf mitt í augum drottins þegar hann bjargar mér úr öllum nauðum. Þá sagði Sál við Davíð, blessaður sér þú, Davíð, sonur minn, þér mun lánast allt sem þú tekur þér fyrir hendur. Davíð hélt síðan leiðar sinnar, en Sál sneri aftur heim.